sunda ketaversa, g'arb bunday demokratik davlatlarga boshqa ishonmay qo'yadi, deydi mustaqil ta'limchi Hikmatulloh Sayfulozoda. Boshqa bir guruh kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi yillar tojik jamiyatida salafiylar oqimining kengayishi va hanafiylar mazhabi bilan bu oqim vakillari o'rtasida tez-tez nizolarning vujudga kelishi hukumatni shunday choralar qo'llashga majbur qilmoqda. Bunday nuqtai nazardagi kuzatuvchilar hukumat masjidlar sonini qisqartirish bilan mamlakatda fuqarolar urushi qayta ro'y berishi mumkinligiga oid xavflarni qaytarmoqda degan ishonchdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Shu kunlarda Dushanbedagi 5 ta masjid eshigi, demak, musulmonlar uchun yopib qo'yilgan, g'azabnok namozxonlar bu ishga qo'l urgan hukumatni din erkinligini buzayotganlikda ayblamoqda.
Assalomu alaykum, 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. Bugungi mavzularimiz. Bag'dodlik jurnalist o'z poyabzali bilan prezident Bushni nishonga oldi. Jurnalist mahalliy urf-odatga binoan shu tariqa o'zining keskin noroziligini bildirdi. O'zbek urf-odatlari mahalliy jurnalistlarga qanday ta'sir qiladi? O'tayotgan 2008-yil Afg'onistondagi jurnalistlar uchun navbatdagi og'ir yilga aylandi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglang. Bag'dodlik jurnalist AQSh prezidenti Jorj Bushga Iroq bilan unutilmas vidolashuvni uyushtirdi. Yakshanba kuni prezident Bush o'zining so'nggi xayrlashuv tashrifi bilan Bag'dodga bordi va Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan birgalikda matbuot anjumanini o'tkazdi. Televideniya orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilgan matbuot anjumanida prezident Bush so'z navbatini al-Malikidan qabul qilib olar ekan, arab tilida shukran jazilan deya minnatdorchilik bildirdi. Shu onda zalda o'tirgan jurnalistlardan biri o'rnidan turib, mana senga iroqliklar hadiyasi va xayrlashuv bo'sasi ko'ppak deya ikkala poyabzalini prezident Bushga qarata uloqtirdi.
Naqtarbu kathiran min hadhihi
anhay. Shukran jazira.
Ma qadtuna.
Prezident Bush chap berib qolmaganda poyabzallardan kamida bittasi uning boshiga tegardi. Bushni poyabzali bilan nishonga olgan jurnalistning Al-Baghdadiya televideniyasining mahalliy muxbiri Muntag'ar Az-Zaydi ekani ma'lum bo'ldi. Bir zumda xavfsizlik xizmatining 10 ga yaqin xodimlari unga yopirilib, boshini burab, oyog'ini yerga tekkizmasdan tashqariga olib chiqdi. Faqatgina uning og'riqqa chidolmasdan qilgan dod voyini eshitish mumkin edi. Bir muddatdan so'ng matbuot anjumani yana davom ettirildi. Tabiiyki, avvalambor jurnalistlar Bushning bo'lib o'tgan hodisaga munosabati bilan qiziqdi. Prezident Bush bu voqeani o'zi bilan sodir bo'lgan eng g'alati voqea ekanini e'tirof etar ekan, uni norozilik bildirishning bir ko'rinishi deya oqlashga harakat qildi.
It's like going to a political rally and having people yell at you. It's like driving down the street and have people not gesturing with all 5 fingers.
Buni miting paytida odamlarning sizga baqirgani bilan xuddiki ko'chada ketayotganingizda odamlar sizga bir barmog'ini ko'rsatgani bilan taqqoslash mumkin. Erkin jamiyatda bunday holatlar bo'lib turadi. Odamlar shu tariqa o'zlariga e'tibor qaratishga harakat qiladi. Shubhasiz bu odam ham o'ziga ancha e'tiborni qarata oldi, dedi Jorj Bush. Iroq udumlarga ko'ra bir kishiga qarata poyabzalni otish shunga nisbatan nafrat ifodasini anglatadi. Ko'pchilik Iroqning sobiq diktatori Saddam Husaynning haykali buzib tashlanganida iroqliklarning kelib unga o'z kalishi bilan urganini eslaydi. Qolaversa, kuni kecha Bushning Bag'dodga tashrifidan avval uyushtirilgan norozilik namoyishida ham AQSh prezidentining ulkan surati ko'chaga osib qo'yilib, namoyishlar unga qarata poyabzal uloqtirishgan edi. Prezident Bush jurnalistning bevosita o'ziga qarata poyabzal otgani Iroq xalqining munosabatini aks ettirmasligini aytib, bu qilmishdan o'zining mutlaqo tahqirlanmaganini bildirdi. Iroq urushi borasida g'arbda ham siyosatchilar ko'p bora tahqiromus noroziliklarga duchor bo'lishgan. 2 yil avval qo'lini qonga o'xshatib alvon rangga bo'yagan aksil urush faollaridan biri "Sen urush jinoyatchisisan, qo'ling qon va uni yub tashla olmaysan" deya Kongress eshituvlarida AQSh davlat kotibi Kandaliza Raisga baqira ketgan edi. Keyin esa Sidney universitetida ham ro'y bergan xuddi shunday hodisaga javob bergan Kandaliza Rais bir kun kelib Kobul va Bag'dod universitetlariga ham demokratiya kirib borishidan xursandman degan edi. 2004-yilda Britaniya parlamentida Iroq dossiyasi borasida savollarga javob bergan paytida sobiq bosh vazir Toni Blerga ham prezervativga solingan va qizg'ish rangga bo'yalgan un bombachasi otilgan edi. Biroq Bag'dodda ro'y bergan so'nggi hodisa jurnalist tomonidan sodir etildi va uning keyingi taqdiri hozircha noma'lum qolmoqda. Al-Bag'dodiy televideniyasi o'zining muxbirini o'ta vatanparvar deya oqlab, uni darhol ozod qilishni talab qilmoqda. Bag'doddagi ozodlik muxbiri Odil Mahmud iroqliklarning ma'lum guruhlari uchun jurnalist Muntag'ar Az-Zaydi qahramonga aylanganini aytadi.
There are some primitive roots in this society. And those who think that such details or such things mean a lot for them.
Jamiyatimiz ayrim jon urf-odatlardan xoli emas. Ba'zilar uchun bunday narsalar juda ko'p narsalarni anglatadi. Shunday mentalitetga ega odamlar buni hatto bayram qilib nishonlaydi. Bu odamning ishini terrorchilar ham qo'llab-quvvatlaydi. Aslida esa bu bir mag'lubiyatni tan olish bilan barobardir, deydi Odil Mahmud. Bag'dodga tashrifi davomida prezident Bush AQSh qo'shinlarining joylashuvi statusiga oid kelishuvga imzo qo'ydi. Ushbu kelishuvga muvofiq AQSh qo'shinlari hech qanday shartsiz 3 yil ichida Iroq hududini mutlaqo tark etishlari kerak. Bag'dodlik jurnalist prezident Bushga o'z poyabzalini uloqtirar ekan, ayrim arab xalqlarining, xususan iroqliklarning mentalitetini, norozilik bildirish urfini ro'yobga chiqargan. Shubhasiz, jurnalistning bunday xatti-harakati jurnalistik etikaga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Biroq jurnalistlar jamiyatning namoyandasi sifatida ma'lum mentalitetdan xoli emas. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov O'zbekiston jurnalistlarida ham jamiyatda aks etgan o'ziga xos xususiyatlar borligini aytadi.
Endi albatta o'sha milliy mentalitet har qanday kasbdagi nimalarga odamlarga turlicha ta'sir qiladi. Bu bunday bir holatdan masalan ommaviy axborot vositalarini xodimlari ham masalan benasib qolmagan. Mana masalan biz agar bir mustaqillik yillaridagi o'sha o'zbek matbuotini bir dinamikasini, hali bir sistematik rivojlanishini bir kuzatadigan bo'lsak, bu yerda o'sha murosasozlik juda katta roli bor. Etika, avval etikaga to'g'ri kelmaydi deyiladi, undan keyin ozgina ayash kerak deyiladi. Ana shu narsalar borib-borib o'sha prinsipga aylanadi va o'sha matbuotni bo'g'ishga olib keladi. Men shuning uchun masalan etika, jurnalistik kasb etikasini masalan har kim o'zi tanlashi kerak deb o'ylayman. Unga nisbatan qandaydir bir taqiqlar qo'yilishi kerak emas deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonda aynan bizni shu jurnalistlarimiz orasida mana shunaqa etikalar, mana shunaqa tartiblar, mana shunaqa qonunlar hozir o'sha bizning erkinligimizni prinsipial bo'g'ish darajasigacha olib kelgan narsalar. Albatta o'zbekchilikda o'zbek jurnalistlarni orasida andisha, o'zbek jurnalistlarni orasida o'sha ma'lum darajada qo'rquv yoki bo'lmasa bir jasurlik ko'rsatgan jurnalistlarga bir haliginday bir kesatiq bilan, piching bilan qarash yoki bir hasad qilish nimalari ko'proq bo'lganligi uchun ham O'zbekistonda masalan o'sha jurnalistlar orasida xuddi Iroqdagi hamkasbimizda haligi davlat arbobi yoki bizning mehmonlarga bir haligi o'zini protestini ko'rsatish darajasidagi jasurlikni ko'rmaganmiz.
O'zbekiston prezidentining matbuot anjumanlari ko'p holatlarda monolog ruhida o'tkaziladi. Bugungi kunga kelib, bunday matbuot anjumanlari ba'zi-ba'zida keskinroq savol bera oladigan g'arb jurnalistlarining ishtirokisiz o'tkazilmoqda. G'arb jurnalistlari ham aslida hech qachon O'zbekiston prezidentiga ma'lum savollarni berishga jur'at eta olmagan. Tabuga aylangan bunday savollardan biri Karimovning konstitutsiya talablariga zid ravishda 3-chi prezidentlik muddatini o'tayotgani haqidadir. Jurnalist Abdurahmon Tashanov bunday vaziyatni o'z tajribasidan kelib chiqib, prezident matbuot anjumanlarida sukut saqlash jurnalistlarning urfiga aylanib bo'lganini aytadi.
O'sha hukumat va mustaqil nashrlarda faoliyat yuritgan odam sifatida aytishim mumkin, masalan bizga o'sha redaktorlarimiz tomonidan o'sha kattaga yoki bo'lmasa ma'lum darajada o'sha bizni ommaviy axborot vositalarimizga bir haligi ta'siri bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bir haligi ma'lum darajada bir muvozanatni buzadigan savollarni bermanglar, iloji bo'lsa indamay qaytib kelinglar degan topshiriqlar berilardi. Endi men hali aytganimdek O'zbekistonda masalan o'sha mustaqillik dastlabki yillaridan beri o'rtada juda katta bir murosasozlar guruhi chiqqan, mana masalan miting qilamiz deganlarni buni haligi qanaqadir bir bu to'polonlar kerak emas yoki bizga g'arbona demokratiya kerak emas, bizga unaqangi haligi ur to'polonlar, shov-shuvlar kerak emas, bizga bekka choparlik kerak emas, bizga unaqangi haligi bir odamni yuziga solish kerak emas degan mentalitet juda chuqur singib qolgan va shuning natijasida hozirgi matbuotimiz hozir ahvolga kelib qoldi.
Albatta tanqidiy savol bera olmaydigan mahalliy o'zbek jurnalistlardan prezidentga nisbatan nojo'ya harakat qilishlarini hech kim kutmaydi. Biroq ayrim jurnalistlarning davlat rahbari va boshqa yuqori martabali mulozimlar tomonidan haqorat qilingani va hatto kaltaklangani aytiladi. Bir necha yil avval prezident Karimov O'zbekistondagi BBC muxbirining qorniga asta-sekin musht tushirgani ko'pchilikka ma'lum. Lekin jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, bunday holatlar ko'p hollarda jamoatchilikka oshkor bo'lmaydi.
Endi men prezident darajasida emas, lekin hukumat rahbarlari darajasida ommaviy axborot vositalari xodimlarini shu mavzularda kaltaklanganini yoki bo'lmasa ular bir haqoratlarga duchor bo'lganini juda yaxshi bilaman. Mana masalan, 1999-yilda o'sha Malohat Ishonqulova degan O'zbekiston telekompaniyasining jurnalisti juda qattiq tahqirlarga duchor bo'ldi. Undan keyin o'sha Ismoil Jo'rabek davlat maslahatchisini g'azab nishoniga duchor bo'lgan jurnalistlar yaxshi bilamanki, undan tashqari to'g'ridan to'g'ri o'sha viloyat hokimlarini o'sha majlislar zallarida yoki bo'lmasa katta bir yig'inlarda jurnalistlar kaltak yeganini bilaman. Lekin haligi bir shu hayron qoldiradiki, masalan, jurnalistlar o'zini shu paytgacha bir huquqlarini himoya qilish ustidan bironta bir tashkilotga arz qilmagan yoki bo'lmasa bironta bir jamoatchilikka bu narsani bildirishmagan, chunki bu yerda qanaqadir bir ommaviy ravishda qo'rquv bor, qanaqadir qo'rquv bosib turadi. Masalan, o'zini harakatlarini istiqbolidan, o'zini harakatlarini keyingi voqealar rivojidan qo'rqishadi.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Bag'dodlik jurnalist norozilik sifatida iroqliklarning poy afzal otish urfini prezident Bushga nisbatan qo'llagan ekan, o'zbek mentaliteti bilan yo'g'rilgan mahalliy jurnalistlarning nimaga qodir ekanliklari xususida suhbatlashdik. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Ortda qolayotgan 2008-yil Afg'oniston jurnalistlari uchun qanday yil bo'ldi? Muxbirimiz Olim Ko'xkanning aytishicha, 2008-yil ham Afg'onistonlik mustaqil jurnalistlar uchun yaxshi yil bo'lmagan. Yil davomida bir qator jurnalistlar o'ldirib ketilgan, juda ko'pchiligi kaltaklandi va yana ayrimlari qamoqqa tashlandi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi.
Afg'onistonda erkin matbuotni himoyat etadigan hukumat muassasalaridan biri Didabona Rasonaha yo ommaviy axborot vositalari faoliyatini kuzatuvchi